Sveiki, čia Aušra Kaziliūnaitė. Jūs klausotės Lietuvos rašytojų sąjungos tinklalaidės Rašytnamis. Šiandien pas mus svečiuojasi poetė, poezijos vertėja Ramunė Brunzaitė. Sveika, Ramunė.
Sveika, Aušra.
Tai kaip laikaisi, Ramunė? Mes kažkaip gana seniai matėmės ir aš apie tave žinau tokį vienintelį naują dalyką, kad po 10 metų pertraukos pasirodė tavo antroji poezijos knyga. O ką dar galėtum papasakoti be to?
Taip, tikrai ir matėmės senokai ir tikriausiai šiemet man toks svarbiausias dalykas, kad išėjo mano antra poezijos knyga. O ką dar papasakoti, net nežinau. Dabar ruduo prasidėjo, tai kažkaip stengiuosi nenuliūsti per daug, kad baigėsi vasara, visokios maudynės, gamta ir ieškot, kaip rudenį gerai jaustis, linksmai gyventi.
O tavo abiejų knygų pavadinimai, aš pastebėjau taip visai atsitiktinai ruošdamasi šios dienos laidai, yra labai tampriai susiję per tą tokį žodžių panašumą, nes pirmoji vadinosi, pasaky kaip?
Pirmoji drugi mano draugė.
O antroji?
Tuščių butelių draugyje.
O tu girdi tą drugi, draugyje ir kažkaip man, nežinau, čia atsitiktiniai panašumai, kaip tau atrodo?
Geras, tik dabar, kai tu pasakė apie tai pagalvojau, nes kažkaip nebuvau pastebėjus pati. Įdomu, gal kažkur pasąmonė ir kažkas taip gavosi, bet jo, aš pati, kai galvau tas pavadinimas, kažkaip neatkreipiau dėmesio. Bet tikrai geras pastebėjimas, šiaip galvoje tokie buvo, nu kažkokio bendrumo turi, kažkokio skambesio, tam tikro gal nėra labai tokie paprasti, ne vieno žodžio, kaip kai kurių knygų, tarkim, būna pavadinimai.
O ką tau pačiai reiškia draugystė, ar turi daug artimų draugų?
Geras klausimas. Man svarbu turėti draugų, artimų daug, tai turbūt neturiu. Ir neseniai pati galvojau, kad nu, turbūt neįmanoma turėti daug artimų draugų, nes tiesiog fiziškai laiko tiek neturi, kad tu išlaikytum artimą ryšį su žmogumi, vis tiek tam reikia skirti laiko. Tai, bet turiu keletą draugių, kurios man tikrai labai artimos ir kars nuo karto jis pasidžiaugiu, kad jos yra mano gyvenime, kad jos atsirado, kad mes artimai bendraujam, draugaujam. Vis dar nesusipykę. Kažkaip svarbu, man atrodo, turėti tų artimų žmonių ir kai sunku, ir kai gerai, kaip tik pasidžiaugsiais.
Mhm. O ar tarp tavo draugų, draugių yra literatūros pasaulio žmonių? Ar draugauji su rašytojais, rašytojom?
Keletas taip. Nežinau, ar čia minėti. Mes, tarkim, turim tokį bendrą čiatą trise su Giedrė Kazlauskaitė ir Dovilė Bagdonaitė. Ir turbūt iš literatūros pasaulio jos man yra tokie artimiausi žmonės. Tai smagu tam čia te apkalbam, ką nors pasidalinam įspūdžiais įvairiais.
O ar kažkaip dalinotės įspūdžiais ir apie vieną kitos kūrybą?
Taip,
ar...
taip. Net būna kartais, kuri parašo naują tekstą, pasako, va, parašiau tekstą, kitos sako, tai atsiųsk. Tada jis sako, ai, ne, gėda, bijau, bet vis tiek paskui atsiunčia ir tada kažkaip pasidalinam. Ir tas tikrai faina, kai aš pati, tarkim, nebijau parodyti, vat joms ir jomis pasitikiu ir kaip autoriam, nes man patinka, kaip jos rašo ir kartu... Nežinau, gal kaip ir žmonės artimi. Tai žinau, kad net jeigu ir nepatiks, sugebės korektiškai pasakyti, gal nesakys, kad tu nemoki ten rašyti.
O ką jos sakė apie tavo naujausią knygą, jeigu sakė?
Nu, Dovilė, tai yra ir šitos knygos redaktorė. Ir jinai, kai aš jos paklausiu, ar jinai galėtų būti dailininkė, šitos knygos dailininkė. Tai kai klausiu, ar jinai galėtų būti dailininkė, perskaitė knygą ir sakė, kad jai labai patiko. Tai buvo labai malonu. O Giedrė irgi skaitė ir irgi recenziją parašė. Tai irgi taip, gana palankiai atsiliepė.
O kas yra knygos naujos redaktorius, redaktorė?
Taip, o redaktorius yra Marius Burokas.
Ir kaip sekėsi bendradarbiauti?
Neblogai. Mes gal porą kartų buvom ar vieną kartą susitikę, sėdėjom mintvinetu ir peržiūrėjom tos tekstus jau su Mariaus redakcijom ir diskutavom. Šiaip toks tikrai man patiko tas procesas, nes kartais jis kažkur bakstildavo, kur kai vat, nu, parodo tau kažkokią vietą ir pati matai, kad ten tiesiog nelogiška kalbiniu, tarkim, atžvilgiu, o kai pati pratus prie tų savo eilėraščių, jie jau seniai parašyti, daug kartų skaityti, tai kartais nebegaliu atsitraukti. Labai svarbus tas kitas žvilgsnis. Ir šiaip man Marius, kaip jis pats rašo, kaip verčia, man toks yra autoritetas ir tikrai irgi džiaugiuosi, kad sutiko bendradarbiauti.
Mhm. O dabar pereinant nuo to draugį mano draugę prie draugijos ir prie tavo antrosios poezijos knygos Tuščių butelių draugija. Tai kokia čia draugija turima omeny? Kaip tu tą pasakytum žmogui, kuris, na kaip, nežino tavęs kaip kūrėjos, nežino tavo biografijos, gal dar nėra skaitęs tavo tekstų, kaip tu tą paaiškintum, ką norėjai užkoduoti po šio pavadinimu.
Tai turbūt galima įvairiai interpretuoti, bet yra keletas tekstų, kur ta draugija konkrečiai minima kaip AA, anoniminių alkoholikų draugija. Ir tie du skyriai, vienas vadinasi Tuščių butelių, kitas draugija, tai norėjau tarsi parodyti tokį perėjimą nuo buvimo tokio tarp tuščių butelių, vienišumo, izoliavimuose iki tos draugijos atradimo, kur galima skaityti ir tiesiogiai kaip kažkokią priklausomybės, ligos veikimo istoriją, bet galima ir kitaip interpretuoti. Ta draugija gali būti ir kitokio pobūdžio ar kažkoks tiesiog buvimas su kitais žmonėm to ryšio suradimas.
Ar nebuvo baisu kažkaip viešinti tokias asmeniškas patirtis susijusios nu, su kaip asmeninė sveikimo istorija ir asmeninė na, kaip išbuvimo istorija su priklausomybė?
Kažkiek baisu, taip. Bet kita vertus, man atrodo, vis tiek yra svarbu kalbėti apie psichikos sveikatą, apie įvairius sutrikimus ar įvairius išgyvenimus kančią, kuri, tarkim, žmogui sergančiam priklausomybė tikrai visi, manau, kenčia, patiria daug skausmo ir vienas būdas iš to išeiti, tai tiesiog kalbėti apie tai ir girdėti kitus, kurie galbūt jau geriau jaučiasi, jau nebėra įstrigę toj kančioje. Nes man pačiai padėjo iš tiesų žinoti kitų žmonių istoriją, susitikti su kažkuo, pasikalbėti, kas irgi turėjo priklausomybę, bet dabar jau kurį laiką ar ten net 10 metų nevarto alkoholio ir kaip tai pasikeičia, kaip čia yra viskas. Tai, ir man kažkaip taip prašėsi ir taip kalbėjosi ir galvoju, kad tai galbūt tai gali kažkam ir kitam būti svarbu padėti, nes man atrodo priklausomybė vis tiek yra tokia paplitus liga ir kiekvienas turi bent kažkokį pažįstamą ar giminėjį ar tarp draugų rate, kuris kenčia nuo šitos ligos.
O tu pati, kaip manai, rašymas gali būti tam tikra irgi terapijos forma, kuri gali padėti tokioje situacijoje ir ar tau tai kažkiek padėjo?
Galbūt iš dalies, tik tai, nežinau, man atrodo, čia taip slidu, kad kiek tas toks terapinis rašymas gali būti kokybiškas, nes aš ten, tarkim, esu rašęs daug visokių dienoraščių, kur buvo tiesiog tu išrašai, bet tai nėra literatūra, tai yra tiesiog kažkoks nu, išsirašymas. O tie eilėraščiai, kuriuos parašiau, jie jau labiau buvo iš tam tikros distancijos. Ir, nes man atrodo, tas terapinis rašymas jis toks labiau, kad čia ir dabar rašai bet ką, kas ateina į galvą. Ir sunku pasakyti, man galbūt nu, neužteko, man nebuvo, kad vat, aš rašiau ir man tai padėjo išeiti iš tų sunkių psichologinių būsenų. Labiau tai buvo gal vėliau jau išėjus iš tų būsenų, bandymą šiek tiek papasakoti apie tas, apie kaip buvo, kas įvyko, kaip aš jaučiausi.
O tu pati, pavyzdžiui, kai renkiesi autorius, kuriuos skaitai, tai ar tema, apie kurią rašoma, kažkiek irgi veikia tavo pasirinkimą, ar tu tai skaitysi ar ne?
Taip, įdomu. Kartais kas nors papasako, va, čia knyga apie tą ir tą. Ir taip, vienas iš kriterijų yra tema, nors kartais būna tiesiog, pavyzdžiui, mėgsti kažkokį autorių, jo rašymo stilių ir skaitai viską, ką jis parašė. Bet ir apie ką rašo, tai irgi svarbu.
O kokios temos tave pastaruoju metu labiausiai masina, jeigu esi pastebėjus? Tai.
Geras klausimas. Kažkaip paskutiniu metu gal taip pat tematiškai nelabai rinkausi knygas, nors kurį laiką tai tikrai daug skaičiau, kas vat ir su priklausomybė susiję, labai buvo įdomi ta tema ir knygų, ir filmų.
Gal galėtum keletą paminėti, nes žmonės, kurie mus girdi, klauso šio pokalbio, galbūt jiems irgi būtų visai naudinga išgirsti, tai ir visai įdomu sužinoti.
Kas pirma ateina į galvą, tai yra tokia knyga ir filmas pastatytas Jėzaus sūnus. Neseniai ir išversti lietuvių kalbą, tai labai rekomenduoju. Tarkim, iš filmų 28 dienas, toks gan paprastas filmas, bet man kažkaip, man kitas toks vienas rašytojas rekomendavo, kai aš nekėjau apie priklausomybę, sakė, nu va, pažiūrėk, jeigu nori, nes aš tada galvau eiti tokią Minnesotas programą, tokia 28 dienų kaip ir rehabilitacija, sako, pažiūrėk tą filmą, tai va čia bus panašiai kaip ten. Iš knygų dabar kažkaip neteina į galvą, ką aš ten dar skaičiau. Nes man kažkokia tokia atmintis, kai aš matau ir galiu pasakyti, kai reikia įvardinti, tai tada, žodžiu, galėčiau, jeigu kam nors įdomu, galit man Facebook'e žinutę parašyti, aš tada sąrašėlį atsiušiu.
Taip, būtinai mes irgi parašysim žinutę, nes po to, po kiekvieno pokalbio taip pat rengiam tekstus, kuriuos spausdinam, tai vat galėsi keletą irgi paminėti, jeigu kažkas ateis į galvą. O aš tada, Ramune, norėčiau tavęs ir paprašyti, prieš tavo ateinant šiandien į pokalbį, prašiau, kad pasiruoštum šitą paskaityti, tai kaip suprantu, iš naujausios savo knygos, ar ne, paskaitysi?
Taip, paskaitysiu nepilną, bet ištraukas iš ciklo Upė. Ištakos. Antrasis troleibusų parkas. Justiniškės. 16 maršruto troleibusas su nareliu, vardu ciklas, pramerkė savo vienintelę akį. Pirmasis troleibusų parkas – Antakalnis. Antro maršruto troleibusas, vardu Upė, nusižiovauja. Vairuotoja balnoja Upę, švelniai šluosto šonus, pereina saloną, surenka likusias šiukšlės, tikisi, kad šiandien Upės viduriuose nieks neįrėš jokio necenzūrinio. Upė ir ciklas pasiruošia pradėti maršrutą. Kita stotelė – Raudonojo kryžiaus. Gimiau Raudonojo kryžiaus ligoninėje. Man buvo 5, kai atvežė tėtį. 1993. Tais metais Lietuvą lankė popiežius. Ėjome į ligoninę. Gatvės atitvertos nuo šaligatvių. Žmonės spaudė prie širdies abrozdėlius, laukė Jono Pauliaus antrojo. Mama vedėsi mane už rankos, kažką pasakė policininkui ir mus praleido. Kas po avarijos matė tėčio automobilį, stebėjosi, kad vairuotojas liko gyvas. Po 14 metų gerdavom Raudonojo kryžiaus ligoninės kieme, šalia rašytojų sąjungos. Jungdamiesi svaigė girtuoklių vienatvę. Po antro tėčio infarkto, kas rytą įdavau prie lango, patikrinti, ar nestovė mašina su raudonu kryžimi. Naktį tėvo dieną pernai piešiau atviruką. Jame liūdnai žvejys gaudė trečią savo gyvybę. Mano tėtis yra katė. Tėti, tėti, kiek gyvybių turi? Kiek dar liko? Kita stotelė – Vasaros gatvė. Viskas atrodo labiau prisijaukinama. Net upės paviršius arčiau tilto dugno. Upės paviršius žvelgiant nuo tilto, ties lentelė turupi. Turupi man upės paviršiau. Traukia į save kas kart kaip ungurys. Įsisuki mano galvoje. Baltijos ungurys iš Montalė eilėraščio. Kita stotelė – troleibusų parkas. Paskutinė maršruto stotelė – Žiotis. Miesto upė yra troleibusas. Kas rytą į centrą juo įteka prabudę miegamųjų rajonų žmonės. Kas vakarą nuovargis išteka atgal į pilkų dėžučių žiotis. Čia ciklas ir upė įsirausia angaruose. Čia upė – praryja savo uodegą. Čia baigėsi ciklas. Akį užmerkė ciklopas.
Ačiū, Ramune. Tau beskaitant pagalvojau, kad iš tiesų tavo eilėraščiuose šiuose yra gana nemažai tokių asmeniškų patirčių. Ir ar tu pati pavadintum savo poeziją išpažintinę, ar vis dėlto nenorėtum, kad žmonės taip galvotų apie ją?
Čia kažkaip vis šitas klausimas iškyla ir vis tas terminas išpažintinės poezijos. Ir aš tiksliai net nesu su juo susipažinus, žinau, kad nu, kažkiek esu girdėjus, bet nežinau, kiek atitinka tuos kriterijus. Sunku pasakyti, kad kažkiek turbūt taip, nes yra labai ir skirtingos poezijos, yra, kuri kalba, nežinau, daug labiau referuoja kažkokias kultūrinės, nežinau, kažkokias kultūrinės realijas ir, nu, žodžiu, netokia iš asmeniškos perspektyvos kaip mano, tai gal mano tie eilėrašiai turbūt yra labiau išpažintiniai, bet kita vertus, šiaip tiesiog gal norisi tą pasakyti, kad net jeigu jie ir kalba iš tokios asmeniškos perspektyvos ir jeigu ten yra mano gyvenimo detalių, tai nereiškia, kad čia viskas taip ir buvo, vat, kaip ten parašyta, kad vis tiek tu, kai kuri tu perkuri, net ir tu, tai kaip tu įvardini kažką, tu jau sukuri, kad jo, yra tas lyrinė veikėja, tai nėra viskas, kad čia, vat, tai nėra dienoraštis, žodžiu.
Tu prieš tai minėjai, kad rašiai dienoraštį, gal ir vis dar rašai, na?
Dabar tai ne. Kai buvau toj Minnesotos programai, reabilitacijai, tai ten buvo viena užduotis rašyti dienoraštį. Tai tokia kaip terapinė priemonė. Ir iš tiesų, kai yra buvo sunku, tai rašydavau. Visai tas padėdavo, tarkim, kiek savo jausmus įvardinti. Atrodo toks banalus dalykas, bet paprastai žmonės, kurie sveiksta nuo priklausomybės, mokosi įvardinti jausmus. Arba, tarkim, rašyti, už ką tu esi dėkingas. Ten susigalvoju 10 dalykų, už kuriuos aš šiandien esu dėkinga. Tai va, tokius dalykus darydavau, dabar to nedarau retkarčiais.
Mhm. O tu šiaip, net ir kalbant ne apie dienoraščius, bet apskritai esi rašantis žmogus ir kai parašai vieną ar kitą dalyką, tai pagal ką tu nusprendi ir pajauti, kad va, čia jau yra eilėraštis, čia jau yra, na kaip, nebijokime to žodžio, meno kūrinys, o čia tiesiog kažką užsirašiau. Aš čia ne tavęs vieno šito klausiu, nes man ir pačiai tai yra įdomi tema.
Labai geras klausimas. Man gal padeda šiek tiek laiko perspektyva, nes, tarkim, parašai kažką ir tuo metu gali atrodo, kaip čia aš fainai parašiau, o po poros dienų pasižiūri, atrodo, kad ne. Nes kartais labai, nu, tarkim, jeigu rašau emocijų kažkokio apimta, tai tuo metu atrodo, kad labai tai kažką perteikia, bet iš tiesų nuo tų emocijų atsitraukus pamatau, kad ne. Tai sakau, gal labiausiai atlaikas, perspektyva, gal kartais kažkam ir kitam parodau ir gal padeda vat, pamatyti, ar čia vertinga ar nelabai. Nežinau, gal dar ir su laiku, kadangi pradėjau rašyti ten paauglystėj ir vis tiek gal išsivystė kažkok šiek tiek nuojauta, toks numanimas, koks tekstas turi tą, apskritai, literatūrinę vertę, o koks ne. Bet aišku, tikrai nesakau, kad čia aš išmanau ir puikiai galiu sakyti, kas yra puiku, kas ne, bet nu vis tiek gal to tokio iš patirties, iš praktikos gal atsiranda dar tai. Žinau, kaip tau pačiai įdomu.
Dabar tau kalbant, aš kažkaip pagalvojau, nes tu sakai, kad ta distancija, tas keitimasis yra visa kita, ir tau bekalbant, aš kažkaip galvojau, kad, nu, mes esam su tavim labai, labai seniai pažįstamas, ar ne?
Taip.
Pirmą kartą paauglystai veikiausiai susitikom. Bet aš neatsimenu, kiek man metų tada buvo, nes mes panašiai tuo metu gimusios esam.
Aha, tai gal kokia 16, 15
man irgi
galėjo būti,
atrodo. Taip. Ir mes abi tokioj svetainiai savo kūrybą dalindavomės rašyk.lt. Nežinau, kiek tu dar atsimeni patirtis
taip,
iš to
laiko. Atsimenu, kad tai labai svarbu atrodė ir labai ir tie vertinimai, tai visi toks socialinis tas ratas ir įdomu buvo.
Nes vat, kai tu sakai, kad na, tas distancijos momentas yra svarbus, tai aš kiek atsimenu pati toje svetainėje, kur, na, iš tikrųjų labai daug žmonių skelbdavo savo kūrybą ir, na, toksai tarsi vyrė gana aktyvus kūrybinis socialinis gyvenimas ir rašyk.lt kokiais 2005 metais, galbūt netgi šiek tiek anksčiau, aš nežinau, tiesiog galima pavadinti kaip savotiškų, bent jau kūrėjams Facebook'o tokių pirmtakų, ar ne, kur na, žmonės dalinosi savo kūrybą, patys pasirašinėdami slaptažodžiais, na, slapyvardžiais ir ten besislapstydami už ikonėlių įvairiausių. Na, aš pati atsimenu, kad kai skelbdavau savo kūrybą, tai labai dažnai ten tiesiog parašiusi ir įdėdavo. Ir kažkaip mano pačios atveju tai turbūt labai pasikeitė tai, nes aš dabar daugiau laiko brandinu tekstą, kol jisai mano akise nusipelno tos teksto kategorijos. Tai nežinau, o kaip tau tada buvo ir kaip yra dabar?
Irgi panašiai labai norėjosi kuo greičiau įkelt, sulaukti komentarų, vertinimų.
Reakcijų.
Taip, taip, taip. Ir tas iš dalies ir smagu buvo, kad tu iškart gauni kažkokį grįžtamą į ryšį. Bet dabar tai, jo, suprantu, kad pačiai geriau ir tam tekstui geriau, jeigu aš jį pasižiūrėsiu dar po kurio laiko. Bet buvo smagu, tam visai yra išikelti, tikrai prisimenu daug visokių ir dramų ir ko ten tik nebuvo ir gyvo bendravimo, prisimenu, tikrai buvo populiari ta svetainė, turbūt 2000, nežinau, penktais ar kažkur apie tą laiką, nes prisimenu, kad vyko paraštės, ten tas renginys, kur buvo pilna mokytojų namų didžioji salė. Taip, oho, geras. Ir toks, jo, buvo įdomu. Tikrai, nes aš prisimenu, man tai buvo pirma vieta, kur aš kažką publikavau ir galėjau išgirsti kitų komentarus ir šiaip susipažinti su kitais žmonėm, kuriem va irgi įdomu kurti, rašyti. Ir tas man buvo visai svarbu, ypač tada paauglystėj, jo, su kuo turėt pasikalbėti, sulaukti kažkokio vertinimo.
Bet dabar, tarkim, tai tu turbūt socialiniuose tinkluose nepublikuoji savo tekstų?
Ne, kažkaip nebepublikuoju, nors prisimenu dar anksčiau, gal prieš kokius 10 metų esu įdėjus kokių tekstų. Vat irgi gal labai norėsi tada čia ir dabar sulaukti grįžtamą ryšį. O dabar kažkaip norisi vis tiek galbūt sudėlioti publikaciją, tada jau paskelbti kultūriniai spaudoj.
Tai tu esi viena iš tų poečių, kurios nevengia savo tekstų siūsti kultūrinio spaudą, ar ne? Nes redaktoriai kultūrinių leidinių dažnai skundžiasi, kad va, tie jau rimtieji poetai, kur knygas įsileidžia ir visa kita, tai jau jiems kažkaip jie neatsiunčia tekstų dažnai.
Nu, aš gan retai rašau, tai kol susikaupė tą publikaciją, tai praeina keletas metų, bet jo, man kažkaip visai norisi publikuotis toje kultūrinėje spaudoje, aš pati skaitau, man įdomu, kas kiti ten publikuojasi, tai jisai norisi būti to dalimi.
Mhm. O ką tau duoda kultūrinės spaudos skaitimas? Ar esi įsivardinus?
Geras klausimas. Ne, nu, šiaip įdomu, iš tiesų, įdomu paskaityti ir gal įdomu, kas ką rašo dabar, bet kas ką publikavo. Šiaip aš tikrai džiaugiuosi lietuvišką kultūrinę spaudą, nes atrodo ir tikrai ir keičiasi, ir atsinaujina, ir tų tekstų, kurie susijęs su tuo, kas vyksta dabar, juos irgi gali rasti, skaityti, greitai išverčiami, tai jo, tai džiugas, kad tokia yra. Nes įdomiau gal skaityti, negu nežinau, šiaip portalus paprastus žiniasklaidos, kur gal paprasčiau viskas pateikima.
O tu pati rašai be poezijos dar kitokius tekstus?
Aš kartais esė parašau kokį vieną kitą, retokai, bet kartais parašau, kur nors ir spausdinau. Paskutinės buvo apie, buvau Visby menininkų rezidencijoj ir parašiau apie tą savo viešnagę Šiaurės Atėnų.
O papasakok šiek tiek apie Visby. Kaip tau ten sekėsi ir kas labiausiai patiko?
Pati vieta, Gotlando sala, Visbio miestas senas su turtinga istorija, labai gražu ten, mes gyvenam tokiam name senoviniam, kuris stovi ant kalvos ir nuo ten matai tą visą miesto senamestį, matai jūrą pro savo langą, galėjau matyti, kaip saulė leidžiasi vakarais į jūrą. Tai vien tas kažkoks, nu, tikrai išskirtinis grožis labai paliko įspūdį, aš tiesiog vaikščiodavau ar ten važinėdavau dviračiu, vis ir atrodo negali, net skauda kaip gražu, nes negali viso to pasiimti ir vis tiek buvo dar ne per seniausiai prasidėjęs karas Ukraina ir tarsi jau tik kaltę, kad kaip tu čia taip gerai laiką leido, šalia žmonės kenčia ir tu nieko negali padaryti, kažkaip apie tai daug galvojau ir bandžiau kažką parašyti apie tai. Ir, bet džiugas, kad turėjau tokią galimybę, šiek tiek pabendraus, mažai tuo metu buvo rezidentų, nes buvo dar po COVID-oje tik neseniai pradėjo vėl veikti, bet su vienu kitu pabendrau, tai irgi tas labai įdomus su žmonėm kuriančiais, verčiančiais iš kitų šalių, kaip ten jie gyvena, kuo, kaip.
O tu, be to, kad kartais parašai esi, tai taip pat esi ir vertėja, ir verti poeziją iš italų kalbos. Nežinau, kiek tu aktyviai tą darai, bet aš kartais pamatau ir atkreipiu dėmesį, kad labai įdomius tekstus išverti. Kiek tau pačiai yra svarbus vertimas ir kiek jisai tau duoda kaip poetija ar duoda kažko.
Mhm. Nu, irgi kartais, kaip esi parašau, tai kartais išverčiu, ką nors, ypač, at, jeigu paprašo, jeigu atvyksta į italų kokių į poetinius festivalius Lietuvoj, tai būna tikrai labai įdomu. Ir labai iššūkis, apskritai vers, man atrodo, yra iššūkis, o poezija tai tuo labiau ir turi sukt galvą, kaip čia kuo mažiau prarasti tos teksto, kartais neįmanoma 100% išlaikyti tą visą ir prasme, ir skambėsi, tai kažko turi atsisakyti. Bet įdomu, man labai tikrai patinka verst. Ir smagu, kai atrandi kažkokį, ieškai, kaip čia dabar geriau šitą eilutę, tarkime, išversti ir atrandi, vat, ir tada labai būna smagu. Ir nežinau, vat įdomu, ką mano pačios kūrybai duoda. Sunku gal man pasakyti, bet manau vis tiek praturtina, ta, apskritai darbas su kalba praturtina ir tavo gal tada labiau, ir kai rašai labiau tą kalbą jauti, gal aš net nežinau iš tiesų, bet irgi labai dabar smalsu pasidarė, ką kiti atsakytų, kurie gal ir daugiau tikrai verčia, rašo patys, kaip jiems, ką jiems tas duoda.
Esi baigusi italų filologijos studijas, tai?
Taip, vadinasi lietuvių filologija ir italų kalba.
Ar pati seki italų kultūrinį gyvenimą ir literatūrinį gyvenimą, nes kaip minėjai, kad tau patinka lietuvių kultūrinė spauda, tai ar seki kažkiek, kas vyksta italų kultūrinėme gyvenime, galbūt itališką kultūrinę spaudą seki?
Nu, gėda, bet ne taip labai seku, kiek galėčiau. Gal tiesiog šiaip nekultūrinė, apskritai spauda šiek tiek pasieku italų, bet kažkokias tokias kultūrinės atitikmenų ne taip tiksliai nežinau, labai išsibaršius ta Italijos kultūra. Tai šiek tiek sekdavau, kai gyvenau, aš gyvenau Trieste, tai viso to regiono, Friuli, Venecija, Džiulija, šiek tiek kultūrinė gyvenimą ir daugiau kažką žinodavau. Nu ir dabar dar pasieku, turiu ten pažįstamų, tai ką jie pasidalina Facebook'e, bet gana sunku atrodo sužiūrėti, nes daug visko yra ir tokia jaučios, kad nelabai suprantu, kas vyksta. Tai taip gal priebėgiais kažką iš kažkur išgirstu, kažką spėjau perskaityti, bet jau norėtųsi gal ir labiau susipažinti. Nes nu, iš tiesų labai reikalauja laiko ir resursų, tarkim, skaityti itališką poeziją, negaliu aš taip jos laisvai skaityti, kaip ten lietuviškai, man reikia prisėst, išsiversti.
Kokie tavo mėgstamiausi italų šiuolaikiniai autoriai?
Nu, tiesą sakant, net nelabai turiu šiuolaikinių, kuriuos labai mėgčiau.
O klasikinių?
Iš klasikinių man labai patinka Umberto Saba. Aš irgi šiek tiek bandžiau įversti, rašiau apie magistro darbą. Tai gal jis būtų toks labiausiai mano mėgčiau. Dar yra, tarkim, Eugenio Montale irgi puikus autoris, irgi Lietuvoje dar netiek nelabai verstas. Tai va, gal šitas tai vardinčiau.
O kuo jų tekstai tave žavi?
Viena vertus taupumu, kad jie nebėra tokie gal ornamentuoti, kaip gal prieš juos rašiusių autorių. tokia kalba pati labai mažai žodžių, bet daug reikšmės. Vienas iš to, tą galiu įvardinti. Umberto Saba apie miestą daug rašęs, tą būtent savo triestą, kuriame jis gyveno. Tai labai įdomu, kaip jis tą miestą aprašė. Ir aš pati ten šiek tiek pagyvenau, tai buvo įdomu atrasti tas vietas, kurias jis mini.
Tu dirbai Džoiso muziejuje.
Mhm, ten buvo toks mažas triestą.
Aš
ir Udinį buvo, bet praktiką atlikau Džeimso Džoiso ir Italas Vevo muziejų triestą. Ten du tokie kambariukai bibliotekoje buvo tas muziejus, bet...
Pats skamba didingai.
Skamba, ir nors pats muziejus nedidelis, bet jis tikrai organizuoja daug visokių konferencijų, susitikimų ir ten atvažiuoja žmonės, kurie domisi, pavyzdžiui, Džoiso iš viso pasaulio, tai tokių... Gal neapčiuopiamai didelis, bet bendravimo prasmės sklaidos, tai tikrai svarbus, nes Džoisas kažkiek yra gyvenęs Trieste ir jie ten labai didžiuojasi toje.
O Lietuvoje ar lankaisi literatūriniuose muziejuose?
Muziejuose? Seniai be buvau. Žinau, kad, at, pavyzdžiui, Kaune atrodo atnaujinta yra Maironio muziejaus ekspozicija, girdėjau, bet at, nenuvažiavau dar.
Taip, kaip tik praėjusią savaitę buvau, tai labai, labai įdomios ekspozicijos ir jie dar tokį rūsį turi, skliautuotą, labai įdomu. Ir labai įdomios interaktyvios parodos. Labai tai... didelį spūdį paliko.
Reiks būtinai nuvažiuoti, tikrai jau seniai galvoju, bet Kaune dabar apskritai visko daug yra, tai atrodo, reiks susiplanuoti didelę viešnagę ilgą. Nu, kai išeina, tai man įdomu tikrai, tik būna, kad trūksta laiko ir dar kažko. Ypač vasarą, tai labai norėjosi į gamtą suruožiuoti, bet dabar jau pasikeitė sezonas, tai pas laikas muziejus lankyti. Jis tikrai įdomu, tai yra Venclovų namai, kurie organizuoja daug įdomių renginių, tai kiek kas subuvus, tai labai būdavo įdomu.
Tai nesi šalininkė tų žmonių, kurie sako, kad reikėtų kažkaip šitą muziejų panaikinti.
Nu, tikrai ne. Gaila, kad žmonėm taip kai kuriem atrodo.
O šiaip kalbant apie tokią, na kaip, politinę valią ir savo nuomonės išsakymą, tai aš esu atkreipus dėmesį, kad, na, galbūt neipatingai kažkaip garsiai, nerašai ten kažkokių tokių komentarų, na, portaluose įvairiuose dienraščiuose ir taip toliau. Bet gana pastoviai pasisakai feministiniais klausimais, na, ir būtent literatūros lauke. Kiek taip, tau tai yra taip, pačiai svarbu?
Taip, man tikrai svarbu. Dabar, bet kaip pasakai, pagalau, gal reiktų net kažkaip garsiau ar dažniau ar aktyviau kalbėti, nes atrodo vis dar tas kalbėjimas reikalingas, vis dar jo
kodėl
trūksta.
Tu manai, kad jis reikalingas?
Nes pamatau vis viešoje erdvėje, kaip daug dar seksizmo apraiškų, ir tai stebina, kad na, kultūriniai, atrodo literatūriniai erdvėje, kur žmonės atrodo išsilavinę, bet vis dar yra daug stereotipų, atrodo gal reiktų vis tiesiog nu, priminti ir kartais atrodo gal nepatogu, gal geriau patylėti, bet matyt geriau netylėti, kai kažkokia neteisybė yra.
O kokias tu turi omenį neteisybės taip konkrečiau, pavyzdžiui?
Kažkada čia buvo daug kalbama apie kiek premijų yra gavusios moteris, kiek vyrai ir ta nuomonė, kad na tai čia tiesiog taip nutiko, kad moteris gal nu, mažiau buvo gabių moterų, kad tai tam įtakos nepadarė stereotipai ir patriarchalizmas visas, tai... Čia viena iš tokių, daug tokio kasdienio seksizmo, man atrodo, vis dar ir tarp menininkų, literatų tikrai galima išgirst, pajust, vis dar kažkaip, net nežinau, tiesiog matyt, bet ne tik Lietuvoje kažkaip, ta pati Italija atrodo tokia šalis vakaruose, bet tikrai, kiek su žmonėm, kurie ten gyvena, su kalbėjus, tai tikrai paseksizmą per akis.
O kaip tu manai, kokie yra būdai pakeisti šitą situaciją?
Norėčiau žinoti tos būdus. Nu, bet aš gal vienas iš to, ką kiekvienas galim daryti, tai vis tiek tiesiog kalbėti, atkreipdėmėsi. Nesakau, aš pati apie save galvoju, kad gal kartais patyliu, nes nepatogu tarsi, ką čia dabar į diskusiją veltis ir geriau nutylėti, bet nu, dabar vat, galvoju, gal ne, vis tiek, nes jeigu taip nuolat pasakysi, kad ne, čia, nu, čia yra seksizmas, ar čia yra, ten, nežinau, rasizmas, ar šiaip kažkokia diskriminacija, kad nu, tiesiog įvardint nuolat, tai tada gal kažkiek tų pokyčių daugiau būtų.
O tu pati Lietuvos toje literatūrinėje terpėje, ar jautiesi jaukiai, ar jautiesi saugiai?
Aš kažkaip gal stengiuosi šiek tiek nebūt per daug įsitraukus.
Mhm.
Tiesiog va, turiu keletą draugų iš literatūros pasaulio, su kuriais bendrauju, bet nejaučiu kažkokio tokio, kad tai yra bendruomenė, mano bendruomenė, kur aš jaučiuosi gal saugiai ir panašiai. Kad man atrodo, tai daug tokių grupelių išsisklaidžiusi, daug kažkokių, nežinau, nesutarimų, apkalbų ir tiesiog norisi šiek tiek gal atsitraukus nuo to. Bet...
Mhm. Pereikėm prie tokių pozityvesnių dalykų, džiugesnių, ar ne? Aš visą laiką klausiu žmonių, kurie čia lankosi ir kuriuos kalbinu, ką jie parekomenduotų jauniem arba net ir nebūtinai jauniem pradedantiesiam rašytojam, kurie norėtų išleisti knygas, na, tapti tais rašytojais ir visa kita. Tai tu iš savo patirties, nes jau, kadangi antrą knygą esi išleidus ir esi gana, nebijokim to žodžio, įsitvirtinusi lietuvių poetė, tai gal kažką parekomenduotum, ką galbūt būtum norėjusi parekomenduoti ir savo pačiai kažkada.
Geras klausimas. Man atrodo, svarbu daug skaityti visų pirma, rašyti. Nu, tiesiog, nes aš pati, kai pradėjau rašyti, aš maždaug mėgdžiau ten Mačernį, Salomėją Nėrį, nes atrodo, čia ir yra poezija. Paskui atradau, kad vat, yra ir šiuolaikinė poezija ir proza. Tai tiesiog labai būt galima atviram įvairiai literatūrai, skaityti, domėtis. Dar, manau, svarbu tiesiog nebijoti parodyti, nebijoti kritikos, jeigu kažkas ir sukritikuoja, kažkaip nepriimto labai asmeniškai, galbūt kitiems žmonėm parodyti. Ir labai faina, kad vat, yra visokių iniciatyvų, vat, ir kur tu organizuoji sprintas, kur galima tiesiog ateit paskaityti. Nes man pačiai buvo labai svarbu vis tiek, kai tik pradedi rašyti, kad gali ir pasidalinti ant scenos užlipti, tikrai tas tokias teikia kažkokio noro toliau tą tęsti. Nu, tikrai, jeigu norisi rašyti, manau, svarbu tą ir daryti. Ir nieks nepradeda iš karto rašyti ten labai labai gerai. Tai irgi, man atrodo, yra kažkiek ir amato dalykas. Kaip yra akademijos dailės, muzikos, nėra rašymo nelabai, tik tai kažkokie kursai. Tai nu, irgi tiesiog reikia gal daug ir darbo įdirbio. Bet va, kažkaip drąsos norisi paskatinti, nebijot, sakau, ir eiti rašyti ir dalyvauti.
O kaip tu manai, ar svarbu mokyti rašymą? Ir mokytis.
Manau, svarbu turėti kažkokią bendruomenę, gal grupelę žmonių, su kuria gali dalintis. Aš pati nesu niekad dalyvavusi, tarkim, kūrybinio rašymo kursuose. Gal ir esu dabar pagalau kažkada kažkokiuose trumpesniuose.
Aš tave suprantu, man irgi va, taip dažnai būtų.
Aha, taip, tai, nu gal, aš sakau, manau svarbu vis tiek turėti terpę, kur gali kalbėti apie tekstus, su kuo diskutuoti, tai va tas yra svarbu, tai gal įvairūs kūrybinio rašymo kursai irgi gali būti vieta, tai kodėlgi ne, tikrai, nes jaučiu, kad pati turiu kažkokių iš ankstinių nusistatymų, kuriuos verta keisti.
Tai ačiū tau, Ramune, labai už tokį atvirą ir įdomų pokalbį ir ačiū tau už tavo kūrybą ir labai smagu tave pamatyti šiandien buvo.
Man irgi ačiū labai už kvietimą.
Taip, šiandien mūsų laidoje svečiavosi poetė vertėja Ramunė Brunzaitė, o Lietuvos rašytojų sąjungos veikla Žmonės ir tekstai finansuoja Lietuvos kultūros taryba.